Таттык КГ сайтынан да окуңуздар. Аба ырайы январдын 20-сында Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Тоолу аймактарда жолдор тайгак болот. Түштүк областтарда 2-8 градус жылуу, Ысык Көл талаасында -2 градус сууктан 6 градуска чейин жылуу. Чүйдө 2-7 градус жылуу. Тоолордо -13 чейин, ал эми Нарын областында -8 градуска чейин суук болот. Январдын 20-сында Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, 4-6 градус жылуу болот. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Парламент июнь окуясын иликтеген улуттук комиссиянын тыянагын угуп, төрагага бир катар суроолорду жаадырышты. Айрым депутаттар окуяны алдын алуудагы бийликтин ролун жана кырдаалды курчутуп жаткан адамдарга карата чара көрүлбөгөндүгүн айыпташты. Кубанычбек Жолдошов билдирет.
Жогорку кеңештин депутаттары улуттук комиссиянын тыянагын угушуп, кандуу калабага жол берген бийликтин жоопкерчилигин кароо боюнча суроолорго өтүштү. Тыянакта көрсөтүлгөн тиешелүү адамдардан сырткары убактылуу өкмөттүн калган мүчөлөрүнүн ошол окуялардагы ролу эмне үчүн көрсөтүлгөн эмес деген маселе кабыргасынан коюлду. Жогорку кеңештин депутаты Анарбек Калматов ошол кездеги убактылуу өкмөттүн башчысы Роза Отунбаеванын жананын биринчи орун басары Алмазбек Атамбаевдин аттары комиссиянын тыянагында эмне үчүн көрсөтүлбөгөндүгүнө кызыкты.
Конституциянын 88-чи беренесинин 3-чү бөлүмүндө жазылып турат да. Өкмөт деп турат. Өкмөт коомдук тартипти сактайт, мыйзамдуулукту сактайт, анан жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин сактоого чараларды көрөт дейт. Эгер ошол чаралар көрүлбөсө, значит өкмөт эмне болот? Жооп бериш керекпи, бербеш керек? Өкмөт жооп бере турган болсо, өкмөттүн башчысы азыр президент болуп отурат. Кандай кылабыз? Ким жооп берет анан? Өзүнө өзү баа береби булар?
Ошол мезгилде өкмөт башчысы азыркы президент Роза Шаакуна биз бул жагдайды эске алдык, пикир алыштык. Түз эле айтайын, эл шайлаган президентке күнөңүз бар деп айткан жокмун, айта албайм. Ар бир адам канчадагы өзүнүн ичине мындай сын көз менен карап, менден да кетти, кемчилигим бар деп эл алдында өзү айтыш керек.
Деген жообун берди улуттук комиссиянын төрагасы Абдыганы Эркебаев. Ошол эле учурда бир катар эл өкүлдөрү июнь окуяларына чейин эле кырдаал кооптуу болуп калгандыгына карабастан, бийлик тарабынан тиешелүү чаралар көрүлбөгөндүгүн айтып чыгышты. Депутат Нурбек Алимбеков комиссия төрагасынан атайын кызматтын жашыруун каттарынын негизинде кабыл алынган чечимдер боюнча сурады.
Атайын кызматтар президент Отунбаевага 9 жолу жашыруун кат менен кирип, өзбек лидерлери даярданып жатат деп билдирген дейт. Эмне үчүн анда чара көрүлбөгөн?
Биз жашырган жерибиз жок. Убактылуу өкмөттүн дарегине республиканын улуттук коопсуздук кызматы 9 ошондой маалымат киргизген. Ал эми Ош областынын губернатору Ош шаарынын мэрине андан да көп маалыматтар беришкен, сунуштарды киргизишкен, ушундай болуп атат, мындай кылыш керек деп атаган штаб түзүшкөн Ошто. Мазмунунан көрүнүп турат, ушундай иштер болуп атат, чара көрүш керек деп безилдеп буларды жакшылап айткан.
Мындан сырткары издөөдө жүрүшкөн экс депутаттар Кадыржан Батыров, Инамжан Абдырасулов жана Жалалдин Салахудинов сыяктуу адамдардын өлкөдөн качып чыгып кетүүсүнө өбөлгө түзгөн бийлик өкүлдөрү боюнча маселе көтөрүлдү. Комиссия жетекчиси Абдыганы Эркебаев элдин ичин козутуп жүрөт деген шек менен Инамжан Абдырасулов ийин окуяларына чейин 2 ирет кармалып, бирок анын жактоочуларынын басымы менен кое берилгендигин ырастады. Окуядан кийин кармалып кое берилген Жалалдин Салахудинов болсо учурда Ташкентте жашап жаткандыгы боюнча маалыматтар бар экендиги айтылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев анын бошоп кетишине мындайча түшүндүрмө берди.
Салахудинов боюнча ал дагы издөөгө жарыяланган, бирок тергөө мезгилинде ал биздин улуттук коопсуздук комитетинин тарабынан кармалып, генералдык прокуратурага жана тергөө органдарына өткөрүлүп берилген, бирок жашаган жеринен эч кайда кетпөө жөнүндө подписка боюнча чыгарылган.
Мындан сырткары
бул теманын толугу менен Азаттык КГ сайтынан окуңуздар. Азаттыктан анда мына бул темага кайрылабыз. Кумтур алтын кенинин 68% акциясын мамлекетке кайтаруу, ал тургай аны улутташтыруу талабы менен жакында эле Балыкчыда митингдер өттү. Бул кенди иштеткен Центра Голд ишканасы аталган митингдерден кийин Кумтурдун эл аралык базардагы акциясы арзандап кеткендигин билдирип чыкты. Мурдагы вице-премьер-министр бул кенди иштетүү боюнча эки тараптуу келишимдин башында тургандардын бири Эсенгул Өмүралиев бул туурасында Илим Жанузаковдун суроолоруна жооп берет.
Эсенгул мырза, мына жакында эле Балыкчыда Кумтур ишканасына өндүргөн алтындын 68% элге берилишин талап кылган митинг өттү да. Центера Голд компаниясы билдирүү таратып атат, Торонтодогу Центера Голдтун акциялары биржада $300 миллион түшүп кетти деп. Бул ошо митингдердин өтүп атканы улутташтыруу жөнүндө сөз болуп атканына байланыштуу деп ушундай деп түшүндүрүп атышат. Сиз кандай ойлойсуз? Ушундай талаш тартыштар, ушул сыяктуу каршы болгон маанайдагы митингдер, талап коюулар ар качан эле уланып келатат да.
Эми өзүң айткандай бул маселе жаңылык эмес. Кумтөрдүн тегерегинде оюндар ушу кумтөр проектиси башталгандан бери эле келатат. Анын ичинде кээ бир объективдүү моменттер да бар. Көпчүлүк убакта бул маселенин тегерегинде баягы саясий оюндар болот да. Менин ойлойм, Балыкчыда көтөрүлгөн маселеде ошондой маанидеги маселе болсо керек. Себеби менин билишимче 2006-жылы ушундай чоң маселе көтөрүлгөндө Барыспондо, Балыкчыда, Тоңдо өкмөт тарабынан ошол маселелердин баары каралып, негизинен ошо жергиликтүү элдин пайдасына көп маселелер чечилип, негизги мындай маселелер жабылган. Социалдык маселелер. Ошон үчүн мен ойлойм, андай маселе жок болуш керек эле, бирок бул чыгып калганы, значит, мунун артында бир кандайдыр бир интерестер бар болгондой болуп көрүнүп атат да. Ал эми кумтөрдүн тегерегинде баягы саясий стабилдүүлүк болбой калган убакта, естественно, тиги биржада реакция болот. Ошого жараша баягы акциянын котировкалары өйдө төмөн түшүп турат да.
Мурда ушул иш башында келишимдер түзүлүп атканда кумтөр менен келишим чет элдик компаниялар менен кандай болчу эле? Мамлекеттик кызыкчылык каралбай калган деп эле айтылып келет да. Башында келишим кандай эле?
Бул эми эң биринчи келишим түзүлгөндө биз ошол компания менен алтынды иштетүүнүн принциптерин, негизги принциптерин сүйлөшкөнбүз ошол кезде. Биринчиден, бул алтынды өндүрүш үчүн бир чоң кредит керек болгон да. Ал акча бизде да жок, и ал компанияда да жок. Ал компания өзүнүн акчасы менен $50 млн менен иш баштап, анан кийин кредит алып, ошонун эсебинен проектти ишке ашырмак, анан ал кредитти жапканча 10 жылдын ичинде компаниядан ошол кумтөрдөн түшкөн пайда 67.34 менен бул кумтөрдү иштетип аткан компанияга түшүп турмак. Анан кредиттер жабылгандан кийин 10 жылдан кийин схема өзгөрүп, Кыргызстандын үлүшү 67, тигилердики 33 болуп, анан такыр кредиттер жабылып бүткөндөн кийин булар баягы Кыргызстандын менчигине өтөт деген келишим түзүлгөн да. Анан кийин ар кайсы убакта ар кандай өзгөртүүлөрдү жүргүзүп атып, акырында мына бул маселелердин баары жоголуп кетти. Азыр эми биз жана Цинтерранын ичиндеги акциябыз менен калып калдык да. Эми анын көлөмү, анын салмагы ошол биринчи түзүлгөн келишимдин салмагына барабарбы, жокпу, ал маселени изилдеш керек. Аны мен азыр мындай скидка айта албайм да. Акциялар сатуу маселеси, ар кимдин өзүнүн акциясы бар. Аны кимиси кааласа өзү сата берет. Мисалы үчүн биздин 33% акциябызды Кыргызстан сатам десе эч кимден уруксаат сурабайт, сата берет. Эгерде тиги КМК или Култоргол өзүнүн акцияларын сатам десе алар сата берет. Булар биргелешкен ишкада да, бул жерде национализация кыла турган иштеке жок. Бул международный договор менен бекиген келишим, мунун өзүнүн статусу бар. Муну национализация деген маселе бул жерде болушу да мүмкүн эмес. Себеби биздин өзүбүздүн үлүшүбүз бар, алардын өзүнүн үлүшү бар да. И бул жерде менеджерский команда өкмөттүк эмес. Биз ошол жанагы Кумтөргоолк деген компанияга бергенбиз. Алар иштетип атат. Эгерде биз аны алып өзүбүз иштетебиз десек, анда биз аны өлтүрөбүз, ал проект иштебейт. Себеби бизде андай менеджерский команда жок. Кыргыз алтын канча жылдан бери макмалды иштетип жүрөт, биз көрүп атпайбыз анын жыйынтыгы эмне болуп атат.
Ошо кумтөрдүн тегерегиндеги талаш тартыштар башталганда, туруктуулук жанагы сиз айткандай бузулганда, Торонтодогу ошо кумтөрдүн акциялары ар бири жылып түшүп кеткен учурлар болуп атканы айтылып эле келет. Ушул туруктуулук болуш үчүн эми кандай бир чаралар керек?
Эми бул кумтөр өзү Кыргызстандын экономикасында өзгөчө оордуар проект да. Мисалы үчүн өнөр жай өндүрүшүнүн бүгүнкү күндө 40% ушул кумтөр берет. Бюджеттин чоң үлүшү ушул кумтөрдөн түшөт. Ошон үчүн мен мындай айтат элем, азыр ушул жок дегенде иштеп турган бир мамлекеттик казынага акча түшүп турган ишканаларга бир жакшы шарт түзүп бериш керек да иштегенге. Булар иштеп туруш керек. Башкасын иштете албай атам, бул иштеп аткан проекттерди кыйратса кандай эртең ансыз дырап турган бюджетибиз такыр көтөрүмсүз болуп калат да. Ошон үчүн мунун тегерегинде оюндарды токтотуш менинче бардык бийликтин кызыкчылыгында булар ошол оюнду мындай карап турбай, тескерисинче булар тезирээк токтотуп, стабилдүү ситуацияга келтириш керек. Ошондо жанагы Торонтодогу түшүп кеткен котировкалар көтөрүлөт өйдө. А эгер алар көтөрүлсө, ал деле биздин кызыкчылыгыбызда да, себеби биздин ал центрада өзүбүздүн акциябыз бар. Анын котировкасы жогору болсо, биздин ошол жердеги үлүшүбүз дагы жогору болот. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр бул маселе боюнча өкмөт бир стабилдүү ситуацияга алып келип, бул компанияны колдоп, жардам берип, наоборот, стабилдүү иштешине шарт түзүп бериш керек да.
Сизге чоң рахмат маегиңизге.
Кумтурдун айланасындагы кырдаалга экс-вице-премьер Эсенгул Өмүрәлиев жооп берди. Маектешкен Илим Жанузаков азаттыктан кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. АКШнын президенти Барак Обама Кытайдын президенти Ху Цзинтао менен Ак Үйдө жолугушуп, валюта, укук маселелери боюнча аны сынга алды. Тунисте нааразылык акциялары экс-президенттин мал мүлкүн иликтөө уланууда. Тажикистанда орус тилдүү жумалыктын кабарчылары жапырт иш ташташты. Жогорку кеңеш бүгүн июнь окуясы боюнча улуттук комиссиянын жыйынтыгын талкуулаганы жатат. Июнь коогасында жараат алган оштук өспүрүмдү бишкектик дарыгерлер бекер операциялашмакчы. Анда эл аралык мына бул темаларга кайрылабыз. Казакстан Борбор Азиянын бирдиктүү энергия түйүнүнөн чыгуу ниети бардыгын ушул айдын башында дагы бир жолу ачыктады. Мурда ушундай эле билдирүүнү Өзбекстан да жасаган. Эксперттер бирдиктүү түйүндөн чыгуу дароо эле мүмкүн эместигин жана андан Борбор Азиянын бир дагы өлкөсү утпай тургандыгын айтышууда. Темага Улан Алымкул уулу кайрылат.
Казакстандын электр түйүндөрүн башкаруу боюнча компаниясы КЕГОК алардын аймактык түйүндөн чыгуу планы бардыгы тууралуу бул ирет жаңы жылдын алгачкы күндөрүндөгү авариялар учурунда билдирген эле. Анда жүйө катары Өзбекстан менен Кыргызстандын кыш мезгилинде Казакстан электр кубаты менен талаптагыдай камсыздай албагандыгы келтирилип, КЕГОК Казакстандын энергия системасын Борбор Азиянын бирдиктүү энергия түйүнүнөн бөлүү боюнча мурда иштелип чыккан техникалык чараларды тездетүү чечимине келгендиги айтылган. Казак тараптын жогорудагы кадамынын Кыргызстанга тийиш ыктымал кесепеттери жакында жогорку кеңеште энергетиканы тээлеген жетекчилердин отчету учурунда көтөрүлүп, энергетика министри Аскарбек Шадиев мындан өлкөнүн түндүк бөлүгү зыян тартаарына токтолгон. Казак тараптын соңку жарыясынан бери 2 аптадай убакыт өттү. Кыргызстандын улуттук электр түйүндөрү акционердик коомунун жетекчиси Райымбек Мамыров шейшембиде Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде буларга токтолду.
Чыгабыз дегендер чыгып кете тургандай андай мүмкүнчүлүгү жок эч кимдин. Ал чыгып кетебиз деген ал эртең эле чыгып кетебиз дегенден эмес, бирок коңшу мамлекеттерге ошол параллель иштегенде ар ким өзүнүн баягы эме менен договор менен болгон милдетин аткарсын дегенге знак да. Башка эч ким эч кандай кадамга барган жок. Бүгүнкү күндө биз ошол 98-99 жылдагы келишимдин негизинде бүт Орто Азия мамлекеттери ошол параллелдүү жумуш боюнча иштеп атабыз. Ал боюнча деген чыга турган мамлекет 6 ай мурун айтып коюп туруп анан чыкканга гана акысы бар да.
Райымбек Мамыров Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде ага катар Борбор Азиянын бирдиктүү энергия түйүнүнөн чыгарын 2009 жылын күзүндө жарылаган Өзбекстан азыр деле бирдиктүү алкакта калып жаткандыгын кошумчалады. Ал эми Тажикстандын Илимдер академиясынын гидроэнергетика жана суу проблемалары боюнча институтунун адиси энергетика боюнча белгилүү эксперт Георгий Петров бирдиктүү түйүнүнөн чыгабыз деген билдирүүлөр качан аймактын тигил же бул өлкөсү жагымсыз жагдайга коңшулардын эсебинен каалдыкты эсептегенде көтөрүлөрүн эске салып, энергетикада өзүнчө кетүү эч кимге пайда алып келбесин белгиледи. Менимче биз бири бирибизди жөн гана коркутуп жатабыз. Чыккан жаман экендигин баары түшүнөт жана чыккысы келбейт. Андыктан бул системаны сактап калып, ошол эле учурда жагымсыз жагдайлардан арылуу үчүн биз бири бирибизди коркутуп жатабыз.
Избежать вот этих вот неприятностей.
Аймактын 4 өлкөсүнүн кайсыл бирөөсү бирдиктүү түйүндөн чыккан күндө деле ал эч кимисине пайда алып келбесин. Кыргызстандын улуттук электр түйүндөрү акционердик коомунун башчысы Райымбек Мамыров айтат.
Андан бир да тыйын пайда болбойт. Жөн эле мындай саясий кадамдарда чен экономикалык кадамдарга караганда.
Анткени менен Таджикстандык эксперт Георгий Петровтун көз карашында узак мөөнөттөн алганда Борбор Азиянын бирдиктүү түйүнүн сактап калыш үчүн анын ишин базар шартына ылайык өзгөртүү талап кылынат.
Сегодня изменились условия.
Азыр шарт жагдай өзгөрдү. Түйүндөрдөн подстанциялардан турган бул системаны базар шартына ылайыкташтыруу керек. Муну менен баардык маселе чечилет. Ошондо биз буга чейин болгон жакшы нерсени сактап, аны базардын жакшы жагы менен толуктайбыз. Бул үчүн саясий чечимдерден тышкары эсеп кысап алдына жүргүзүлгөн экономикалык структура керек. Ала дегенде энергетика субъектлеринин деңгээлинде макулдашылып, андан кийин мамлекеттик чечимдер менен бекемделиши шарт. Айтор азырынча бир түйүндө турганы менен буга чейин салган жайларга караганда ар бир мамлекетте өз алдынча болууда мүрөсү бар. Маселен, Кыргызстанда узактан бери айтылып келе жаткан, бирок ишке аша элек жогорку чыңалуудагы электр кубатын өткөрүүчү датка кемин түйүнүн куруу ушул багыттагы долбоор катары эсептелинет. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. 12 жашында ата энеси менен Түндүк Кавказдан Норвегияга көчүп кеткен Мария Амели ал өлкөнүн миграциялык саясатын сындагандыгы үчүн депортация коркунучуна туш болууда. Норвегияда 13 жылдан бери жашап келатканы менен кыз мыйзамсыз мигрант бойдон калган. Жергиликтүү укук коргоочулар, саясатчылар, белгилүү адамдар, миңдеген жөнөкөй норвегиялыктар Мария Амелини коргоо акциясына кошулушууда. Айнура Жекше кызы билдирет.
Мария Амелинин өз аты айрым маалыматтарга караганда Мадина Саламова. Бир кездери анын үй бүлөсү Владикавказ шаарында жашачу. Атасы бизнесин жергиликтүү атка минерлерге өткөрүп берүүдөн баш тарткандан кийин Саламовторду коркутуп үркүтүүгө киришишкен. Алар адегенде Украина, Москва, кийин Финляндияга качууга аргасыз болушкан. Ал өлкөдө виза берүүдөн баш тартышкандан кийин Норвегияга барып жашынышкан. Ошондон бери Мария Амели керектүү документтерсиз эле жашап келди. Былтыр сентябрда ал мыйзамсыз Норвегия деген китебинде өз жымалын айтып берип, өлкөнүн миграциялык саясатын катуу сындаган. Китептен үзүндүлөрдү жакында жергиликтүү журнал басып чыгарды. 12 январда Мария Амелини полиция кармап, Ослонун четиндеги мигранттар кармалган жайга алып барышкан. Жаш кызды коргоого башкалаанын көчөлөрүнө 1000 киши чыкты. Фейсбукта аны колдоо тобуна 90 000 киши кошулду. Мария Амели ушул шейшембиде бошотулганы менен баары бир Россияга депортацияланышы мүмкүн, дейт адвокаты жана жакын досу Бринюв Ризнес.
Иммиграционная служба считает, что
Норвегиянын иммиграциялык бийликтери ушунчалык узак убакыт документтерсиз жашоону мыйзамдуу одоно бузуу катары эсептешет. Ал ушунча жыл жашап, норвегиялык айым болуп калганы менен бийлик Мари Амели өлкөдөн кетүүгө, өз мекенине кайтууга тийиш деп ырастап келатышат. Азыркы жагдайга караганда аны Россияга жөнөтүшөт.
Укук коргоо уюмдары Мария Амели Норвегияга 12 жашта келгенин белгилеп, миграция мыйзамдарын бузгандыгы үчүн жоопко тартыла албайт дешет. Анын үстүнө ага эч качан өз абалы жөнүндө бир дагы миграциялык органга айтып берүүгө мүмкүнчүлүк берилген эмес. Норвегия Хельсинки тобунун жетекчиси Берит Линдемандын айтымында Мария Амелинин эрдиги жана жергиликтүү калкка аралашып жуурулуу аракеттери норвегиялыктарды кайдыгер калтырган жок. Бир жарым жылдын ичинде тил үйрөндү. Норвегияга келип келбей орто мектепти жалаң мыкты баалар менен бүтүрдү. Университетке тапшырып аны да ийгиликтүү аяктады. Укук коргоочулар бул кавказдык кыздын мисалы мыйзамсыз мигранттар өзгөчө алардын балдары үчүн эрежелерди жеңилдетиш керектигин далилдейт деп бир добуштан айтышат. Норвегия Скандинавиянын калган өлкөлөрүндө эле социалдык камсыздоо системасы жолго коюлган. Адамдардын социалдык укуктары жакшы корголгон мамлекет катары белгилүү. Ошол эле маалда Норвегияга виза же ал жерде туруктуу жашоо уруксатын алуу оңой эмес. Осло университетинде магистратурада окуп жаткан кыргызстандык студент Салтанат былтыр миграциялык жаңы мыйзам кабыл алынганын айтат.
Окугандарга визаны тез эле берет экен, 2 айдын ичинде берди. Бирок жанагы кичинекей балдар же күйөөсүнө визаны 14 айга чейин карайбыз деп, жооп 14 айдын ичинде жообун беребиз деп айтышты. Аябай ушу 2010-жылдын 1 январынан баштап жаңы иммиграциялык акт кабыл алышыптыр норвегиялык өкмөт. Ошол акт аябай же мыйзам аябай катуу талаптарды коет. Мисал үчүн 14 айдын ичинде бул бир, а экинчиси ошо жолун 14 айдын ичинде беришет экен да, анын ичинде уже студент бүтүп деле келет. Уже виза керексиз болуп калат. А андан тышкары банк эсебине аябай катуу талап коюшат экен. Азырынча студенттин өзүнүн банктагы эсеби алынбайт да эсепкечи. Ал студент Норвегиядан контракт көрсөтүш керек, ушул жерден иштеп акча табам деген. Бирок бул жерде аябай татаал да, студент ал жерге иштегени барбайт да, ал жерге окуганы барат. А бирок ушул жерден контрагыңды көрсөтүшүң керек, ушинтип мен акча табып ушул жерден балдарымды багалам деп эмече керек да. Студенттин өзүнүн эсеби, мисалы үчүн мен Кыргызстандан банк эсебин көрсөтсөм, менде акча бар, ошого барып мен балдарымды ошол акчага багалам деген эсебимди көрсөтсөм, аны эсепке алышпайт экен да. Ошол жерден аябай катаал болот.
Ал эми Мария Амели иштөөгө уруксат берген виза ала албайт. Эмне дегенде Россиядан кеткенде жашы жете элек болчу, паспортту ала элек эле. Мемориал уюму ага жардам берүүгө даярдыгын билдирүүдө.
Айнура Жекше кызы болду уктуруубузду, мына бул жарыялардан кийин улантабыз.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, донестеси эмнеде?
Бизде мындай отопление жок, розовга эми ток печке коюп төлөтүп жүрдүк.
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ошондон 20 жыл өтүп, былтыр июндагы кандуу окуялардан кийин тарых дагы кайталангандай болду.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыктын алгысы СССРдин 1991 жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Уктуруубузду басма сөзгө баяндама менен улантмакчыбыз. Бишкекте түз байланыштан Шайлообек Дүйшеев.
Рахмат. Аят гезити журналист Жылдыз Мусабекованын президенттик хит парад деп аталган макаласы менен жаңы санын ачты. Макалада 2005 жылдын 24 мартында акайып качып, жоонтуп жигиттери менен барып түрмөдөн болуп шер сууруп чыккан Феликс Кулуп сынга алынган. Гестандын аркы алакандай кабарларында Ысык Көлдүн губернатору кызматтан алынып, ордуна ата журту Садыр Жапаров барганы калганын, Феликс Кулуп менен Өмүрбек Субаналиев элдешип, эмки бийликке экинчи фронт ачканы жатканын кабарлады. Ушул эле санга Жогорку Кеңештин депутаты Феликс Кулуптун маегі жарыяланды. Феликс мырза парламенттик республиканын мүчүлүш жактарын сынга алуу менен бийликке келген партиялар өлкөнү устукандап бөлүп алган жосунсуз жолго түшкөнүн, азыр алар спирт заводдору менен акимдик кызматтарды бөлүштүргөнгө өтүштү деген сөз тараганын, батыш өлкөлөрүндөгү президенттик парламенттик формада мындай болбостугун, аларда бийлик вертикалы муниципалитеттер, мэрлер, район башчылары эл тарабынан шайданарын белгиледи. Атамекен партиясы менен бириге сиңерби деген суроого Кулов, жакын арада экономикалык программабызды атамекенчилер менен элге чогуу сунуш кылабыз деп, азыркы парламенттин өмүрү кыска болот деп жатышат, буга сиздин оюңуз кандай деген суроого, менимче бул өкмөттүн өмүрү кыска, элдин бүгүнкү бийликке нааразылыгы күн сайын күчөп келет деп жооп берди Феликс Кулов. Асман пресс гезити башка өлкөдөн бакыт издеп, Зымкарагайга иленген Кореяга күйөөгө деген кулактандырууну окуп алып, Кореяга кетип, ал жерден өзүнөн 10 жаш улуу Ким Чу деген жигитке күйөөгө тийип, анысы 2 ай жашагандан кийин безип жок болуп, ордуна 2 жигит келип уруп согуп сойкуканага тапшырганын, ошентип көрбөгөндү көрүп, сойкуканада 8 ай күн өткөрүп, андан качып чыгып, бир аялдын үйүндө баш калкалап, пол жууп, акча таап Кыргызстанга эптеп качып келгенин, рак оорусуна кабылгандыктан жатынын алдыртып салган кыргыз кызынын арман тосогун жарыя кылды. Буга карата статус юридикалык компаниянын президенти Назар Кулбопоевдун пикирин жарыялады. Ал кыргыз кыздарынын чет мамлекеттерге иш иштеп турмуш курганга кетип жатканы жакшы көрүнүш эместигин айтып берген. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Басма сөз баяндамасынын экинчи бөлүгүн саат 9:00 уктуруубузда уга аласыздар. Азаттыктан кезектеги уктуруубузду улантабыз. Бишкекте саат 7:30 болду. Алдыдагы 30 мүнөттө арай көз чарай берүүсүндө парламентте намысканы ачуу сунушу пайда кылган талашты талкууламакчыбыз.
Элге угузбай эле ушундай бар экен деп эле ачып койсо болор эле. Башка диндин өкүлдөрү бизге да ачып койгула десе, чиркөөлөрдү, мисалы христиандык чиркөөлөрдү, же болбосо буддизмдикин, же болбосо иеговалардыкын ачып койсо андан да эле иштики болбойт эле.
Студияда Жаңыл Жусупжан, алды менен соңку кабарлар. Обама Кытай президентин валюта укук маселелери боюнча сынга алды. АКШнын президенти Барак Обама Кытайдын мамлекет башчысы Ху Цинтао менен Ак үйдө сүйлөшүү жүргүздү. Кабарларга караганда сүйлөшүүдө валюта маселеси үстөмдүк кылып, Обама Цинтаону юандын алмашуу курсун либералдаштырууга чакырды. Кытай президенти жакында юанды Кытай атайлап арзан кармап жатат деген кинени четке каккан. Обама ошондой эле Кытайдагы адам укуктарынын абалын козгоду. Кытай президенти бул жааттан өлкөсү жасай турган иштер көп экендигин моюнга алды. Тажикистанда орус тилдүү жумалыктын кабарчылары жапырт иштен кетишти. Вечерний Душанбе гезитинин кабарчылары гезит ээсинин куугунтугунан жана цензурадан улам отставкага кетип жаткандыгы айтылган билдирүү жарыялашты. Гезитке ээлик кылган Чарки Гардун медиа тобунун жетекчиси Акбар Саттор журналисттердин кинесин четке кагып, бирок гезит чыгарууну уланта берерин билдирди. Саттор Тажикистандын журналисттер биримдигинин да жетекчиси болгондуктан ал азыр кыйчалыш абалда экендиги айтылууда. Бишкекте Жогорку Кеңеш июнь окуясы боюнча улуттук комиссиянын жыйынтыгы боюнча талкууну улантат. Кечээ парламенттин депутаттары июнь окуяларынын себептерин, кесепеттерин иликтөө жана сунуштарды иштеп чыгуу боюнча улуттук комиссиянын отчётун угуп, бул боюнча кечке чейин суроо жооп талкуу жасалган. Александр Лукашенкага евробиримдикке барууга тыюу салынышы мүмкүн. 19 декабрдагы президенттик шайлоодон кийин камакка алынгандар бардыгы толук бошотулбаса, Беларусьтун президентине евробиримдикке барууга виза берүүгө кайра тыюу салынышы мүмкүн экендигин биримдиктин тышкы иштер комиссары Кетрин Эштон билдирди. Июнь коогасында жараат алган өспүрүмдү бишкектик дарыгерлер бекер операциялашат. 15 жаштагы Зиядулло Жоробаев кечээ Оштон учуп келип, Бишкектеги улуттук урология борборуна жаткырылды. Зиядуллого 12 июнда Оштун Черемушки ооданында атышууда 3 ок тийген. Ошто ага 4 жолу операция жасалып, бирок жергиликтүү дарыгерлер октун бир сыныгын алып чыга алышкан эмес. Зиядуллонун саламаттык министрлиги ага бекер операция жасатууга макул болгон. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. Аба ырайы. Кыргызстанда бүгүн тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот, жаан чачын күтүрбөйт. Түштүк областарда 2-8 градус жылуу. Ысык Көл Таласта -2 градус сууктан 6 градуска чейин жылуу. Чүйдө 2-7 градус жылуу. Тоолордо -13 градуска чейин суук. Нарында -8 чейин суук болот. Январдын 20-сында Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, 4-6 градус жылуу болот. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер таң Азаттыктын толкунундасыздар. Эми Жогорку Кеңеште намазкана ачуу жана парламенттин жумуш убактысын өзгөртүү демилгесине арналган талкууну сунуш кылабыз. Аны Амирбек Азам уулу алып барат.
Урматтуу угармандар, азыркы талкуубузга Бишкектеги студиябыздан Жашасын Кыргызстан партиясынын өкүлү, укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиева, Эркин Кыргызстан партиясынын төрагасы Раис Алымкулов катышууда. Биз талкуулоочу тема Жогорку Кеңеште намазкана ачуу демилгеси Албетте, бул тема жөнүндө сөз болгондо дүйнөвий мамлекеттеги же дин өкмөттөн ажыратылган өлкөдөгү диндин орду жөнүндө да кеп болот. Адегенде Раис Алымкуловтан сурайт элем. Эркин Кыргызстан кандай партия? Социалисттикпи, либералдыкпы же кандай партия?
Эрк партиясы деген прогрессивдүү демократиялык принциптер менен жүргөн партия. 91 жылы 4 октябрда уюшулуп регистрациядан өткөн Минюстан. Анан 95 жылдан баштап биз өзүбүздүн партиябыздын программасына коомго ыймандуулук келсин деген уран айтканбыз. Ошол уран менен ушул күнгө чейин жүрөбүз.
Канча мүчөсү бар сиздин партияда азыр каттоодон өткөн?
Партиялаштарыбыз бар, бир 11 миңден ашык.
Рахмат. Эми баш темага өтсөк. 29 декабрда Жогорку Кеңештин төрагасы Ахмат Келдибековко 10 жакын бейөкмөттүк уюм кат жолдоду. Алар катта Жогорку Кеңештин имаратында бир диндин өкүлдөрү үчүн ибадат жасоочу же намаз окуучу жай ачып берип, Конституцияны өлкөдө дин мамлекеттен ажыратылат деген биринчи беренесин бузууда дешти. Жарандык уюмдардын жазышынча намаз окуу чокуну Кыргызстан сыяктуу дүйнөвий мамлекетте же дин мамлекеттен ажыратылган өлкөдө ар бир адамдын жеке купуя иши. Раис мырза, ушу катта айтылган көз карашка карата сиздин пикириңизди уксага дегенде.
Бул мындай эле, дин андай талап кылбайт. Ар бир мекемеде болгондо жогорку кеңеште намазканаларды ачууга деп. Бул маселени элге угузбай туруп эле ич арада чечиле турган маселе болчу. Мамлекеттин баарына чыр-чыртак салып ошо маселени талкууга бергендерин мен түшүнбөй калдым. Намаз деген аны талап кылбайт андай талкууга чыгарганга. Дин негизи мамлекеттен тышкары, бүгүнкү күндө дагы тышкары бололу деп эле атат. Бирок мамлекет болбой эле өзүнүн кызыкчылыгы менен диндин арасына кирип кетип атпайбы? Мына алыска барбай эле бул жана ажылыкты айталы. Эмне кереги бар эле ушу ажылыкты көзөмөлдөп, ушу жанагы муфтият, казият жасай турган иштердин баарын өкмөт өзүнүн баягы көзөмөлүнө алып койгонуна. Бул деген диндин ишине киришип атканы да. Дин болсо мамлекеттин ишине киришкен жок эле. Намазкана боюнча айтар элем, бул деген ич арада өзүнүн баягы каалоо тилектери менен элге угузбай эле ушундай бар экен деп эле ачып койсо болор эле, эчтеке деле болбойт. Эми башка диндин өкүлдөрү бизге да ачып койгула десе, чиркөөлөрдү, мисалы христиандык чиркөөлөрдү, же болбосо буддизмдики, же болбосо иеговалардыкын ачып койсо андан деле эчтеке болбойт эле. Эгерде ушундай талап болсо ич арада эле чечиле турган маселе бул.
Парламентке намазкана ачууга карата мурдакы спикер юрист Мукар Чолпонбаевдин пикирин жазып алган элем. Азыр ошону угуп анан талкуубузду улантсак.
Албетте, жогорку кеңеш бул мечит эмес, бирок ошол имараттын ичинде бир бөлмөнү намаз окуй турган жай кылып койгондон мындан эч кандай бузулуп кетпейбиз. Конституциянын бир дагы беренесине каршы келбейт. Бул беренеде жазылып турат: Кыргызстан бул динден ажыратылган өлкө дегендей маанини берип турат да. А динден ажыратылган деген менен диндин болгон бир гана мааниси ушул: Кыргызстан бир да динди мындай өзүнүн расмий дин катары кабыл албайт. Биринчиден, экинчиден бир да динге мындай расмий түрдө баш ийбейт. Ал эми граждандар болсо, бул граждандардын ар кимдин өзүнүн укугу, кайсы динди кармаса, кайсы динге сыйынса, кандай кылып ошону алып барса иши кылып, анын эч кандай бир өзүнүн аткарып аткан ишине жолтоо кылбаса болду, зыянын тийбесе болду деген гана мааниде болуш керек.
Кесипкөй юрист Мукар мырза менимче бир аз карама каршылыктуу пикирин айтты. Жарандык уюмдар намазкана ачууга каршы пикирин мурда билдиргенин кеп башында айтта кеттим эле. Токтайым, сиз жогорку кеңеште намазкана ачууга карата бейөкмөттүк адам укугун коргоочу уюмдардын пикирин дагы бир ирет кыскача негиздеп айтып берсеңиз.
Бул Мукар Шалтакевич бизге же баягы жашына жараша картая баштаганбы, пайгамбар жаштан өтүп, мен эстетип кетким келет Мукар Шалтакевичке. Биринчиден, жогорку кеңештин кабинеттери бул биздин бюджеттен, мамлекет мамлекеттин бюджетинен төлөнүп аткан нерсе, значит, мамлекеттик организациянын бөлүмдөрү. Bu bölümdördü alış üçün büdjetten karacat koldonulat. Oşon sebepten mamleket ketin işine girişken bolup atat da. Anan bir kutuyumdarın aytkan tolugunan koldo, no men ekinchi maselеге карап кетким келет да. Bunu oşo din jaktan karap ketsek de bolot, саясий партиянын саясий этика жагынан да караш керек да. Себебиден мен аябай таң калыштуу болуп калдым. Мен аябай ушундай ичим ачышып отурат. Турсунбай Бакир эмнемче өзгөрүлгөн эмнеше мындай мамиле кылып атат деп. Себеби деген Куран да бир өзгөчө момент бар. Куран ушу политтехнологияларды пиарды эч качан колдогон эмес. Ислам өлкөлөрү эч качан колдобойт. А азыркы процесс бул чистый политический популизм болуп атат да.
Тайм, кечиресиз, мына Иран,
Сауд
Арабиясы жана Малайзия сыяктуу мамлекеттерде мечит парламентке жанаша турат го.
Мен ошону улап кетким келет да, себебиден ошол эле ислам дининде айтылат, Аллах айтат, мага ар бир инсан өз ыктыяры менен келиши керек. А кандай жол менен келет, ал өзүнүн иши дейт да. Ошондуктан бул мамлекеттин ичине кириштире турган жер керек болсо даже коомчулуктун ичине киргизгенге эч кандай накта эгерде мусулманмын, накта мусулманмын, куранга ишенген, курандыга таянган адаммын десе мындай иштерди кылбаш керек. Экинчиден айтып кетиш керек, жанагы парламентте бул киши жалгыз гана өзүн эмес, азыр толук менен бир фракцияны аябай абройуна шек келтирип койду. Эмне үчүн Арламыз партиясы башка ушундай добуш алды? Себебиден арде интернационалдык добуш берилүү болду. Ошондо ар кайсы диндин өкүлдөрүнүн кызыкчылыгын коргоон партия болуп атат да бул. Анан мындай бир багыттуу гана саясатты алып баруу ошол эле партиянын абройуна шек келтирип койду.
Ошентип токтойм, сиз жогорку кеңеште намазкана ачуу менен башка диндеги жана намаз окубаган депутаттардын укугу чектелет. Алар адеп ахлактык жактан кысымга учурайт. Салык төлөөчүлөрдүн эсебинен Кыргызстан азыркыдай оор экономикалык абалда турганда бул дагы экономикалык үнөмдөө саясатына туура келбейт. Ошондой эле дүйнөвий жана демократияга багыт алган өлкөнүн түпкү маңызына, конституциясына да каршы келет дедиңиз. Ушундайбы?
Деги эле Курандын негиздерине карама каршы келет.
Раис, сиздин оюңуз кандай ушул боюнча?
Мен мындай деп айтар элем. Намаз деген, намазды ким айтыш керек? Намаз деген касиетин билген киши айтыш керек да. А бүгүнкү күндө деген жанагы жогорку кеңеште иман деп атпайбы? Иман дегенде бул динге иман деп атат. Бул эл аралык коомдо деген төрт дин таанымал да. Христиан, буддизм, иудей анан ислам деген. Ошо иманга чакырганда ошо төрт динден чакырылып атат имангачы. Бул жалаң ушу мусулмандар эле басып алсын, мусулмандар эле Куран окусун, намазга жыгысын деген ойдон алыс. Анан бул жерде да айтылып кетти, Турсунбай ушинтип айтты, анан шек келтирди деп мен кошулуп айтылам буга. Себеп дегенде бул маселени Турсунбай ажы көтөргөн эмес. Бул маселени болсо башка фракциянын мүчөлөрү киргизген. Бирок ошо кандайдыр ошо маселе Турсунбайга илешилип калды да. Эми ошонун деген аябай коомдо катуу айтылып атат. Турсунбай эле жалгыз ошонун баарын көтөрүп аткан. Негизи намазды ислам кандай талап кылат? Намазды деген баягы эч кимге баягы тоскоолдук кылбай, жамандык алып келбей ошондой кылып окуш керек да. Туура айтылды, ачылып койсо эчтеке эле болбойт эле. Мисалы деген жалпы толук эле бүт эле жана мусулмандар болуп атканда эң аякта азыркы күндө 16 киши намазга жыгылып атса, ким билет жылдын аягына чейин 25 адам жыгылып калар, анан 50 адам жыгылып калар. Себеп дегенде намаз деген тазалык алып барат. Бул жанагы коомдун жаңырышы жаңылына турган жаңырат да коом. Ошол деген ушу ыйман жак менен жаңыл.
Рахмат сизге, Раис.
Бул талкууну бир аздан кийин улантабыз.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты?
или демократ?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свобода Европа, Радио Свобода.
Сіздер азаттықтын толқындастыр, саат 8-ге 15 минут қалды, кезек қабарлардың қысқача мазмұнында. АКШ-ның президенті Барак Обама Қытайдың президенті Ху Цинтау менен Ақ үйде сөйлесу жүргізіп, валюта құқық мәселелерін талқылады. Тунистен наразылық акциялары экс-президенттің мал-мүлкін іліктіру улануда. Украинада украин тілінде оқытқан мектеп жабылышы мүмкін. Тажикистанда орыс тілді жұмалықтың хабарчылары жапырт іштен кетішті. Александр Лукашенкоға евробиримдікке кіруге тыюу салынышы мүмкін. Жогорку кеңеш бүгүн июнь окуясы боюнча улуттук комиссиянын жыйынтыгы боюнча талкууну улантат. Парламент ошондой эле шайлоо кодексине өзгөртүү киргизүү маселеси талкууланат. Июнь коогасында жараат алган өспүрүмдү бишкектик дарыгерлер бекер операциялашат. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Эми жогорку кеңеште намазкана ачуу жана парламенттин жумуш убактысын өзгөртүү демилгесине арналган талкууну улантабыз. Ага жашасын Кыргызстан социалдык партиясынын өкүлү таанымал укук коргоочу Токтайым Үмөталиева жана Эрк партиясынын жетекчиси Раис Алымкуловдор катышууда. Талкууну Амирбек Азам уулу алып барууда.
Биз экинчи да маселени козгой кетсек жогорку кеңештегичи. Кыргыз парламентинин күн тартибине өзгөртүү киргизип, жума намаз убактысында кошумча тыныгуу жарыялоо да сунуш кылынды. Бул боюнча Мухар Чолпонбаевдин пикирин угуп көрөлү.
Эми регламентти булар өздөрү кабыл алат. Регламент деген бул азыр закон да. Мыйзам түрүндө кабыл алынып атпайбы? Башка мамлекеттерде регламент койдон кала берет, а бизде мыйзам деп кабыл алынып калды да. Эми ошону жума намазды болот деп жогорку кеңештин өзүндө бул светтик мамлекет деп койгон жерде аны узартып койгону мамлекеттик ишканада мен көз карашымда туура эмес.
Токтайым, намаз окуган депутаттар парламенттин жума күнкү иш убактысын өзгөртүү аракети менен динзарлардын окуусун жана жумушун таштап жами намазга баруусуна шык болот деп ойлобойсузбу сиз?
Мен бул темага чынында аябай ичим ачып турат, дагы айткым келип кетти. Азыр мамлекетте бул проблемадан ташкан миңдеген проблема тур. Эгерде ушул эле чынында динди сактап калар, дин тазалыгын ойлойлук деген инсандар эң биринчи өздөрүнөн башташ керек. А дин мынакей ачык доомат коюп атпайбы, мына аткаруучу бийлик дин маселелерине ошо жанагы хаджга чейин киришип кетти деп. Азыркы мезгилде ушундай светтик өлкөгө ушундай шарт коюп, азыр диний өкүлдөр атайын шарт коюп ушундай чоң маселени алып чыгып атканы бул дагы ушул мамлекеттердин ишине баягы кызымдык көрсөткөн катары кабыл алынат да. Экинчиден айтып кетейин, булар ар бир заявление жазарда ойлонуп иш кылыш керек да. Ошол эле ошондой алмашуу жасаш үчүн каражатты каяктан табабыз? Бул чоң механизм. Мисалга айтсак, биз азыр мынакей мамлекеттик катнашта Европа өлкөлөрү менен туруп атабыз, Россия менен туруп атабыз, Казакстан башка чоң мамлекеттер менен иш жүргүзүп атабыз. Алар эгерде биз 5-чи күнү эс алып базар күнү иштесек, иштин ыкчамдыгы, жумуш жүргүзүүнүн ыкчамдыгы, байланыш нерселердин баары механизм бузулуп атпайбы? Бул жалгыз эле Кыргызстандын мамлекеттик ишине киришкен сөз болуп атат. А жалпы эле биздин баягы карым катнашта турган биздин тегерешти кошуналар менен ишибиз токтоп калып атпайбы? Ушул процесс менен биздин кошуналардын ишине да кирип кетип каткан нерсе болуп атпайбы?
Рахмат. Кыргызстанда жана жогоруда айтылгандай дин өкмөттөн бөлүнгөн же ислам дини расмий дин эмес. Ошентсе да азыр эле жума намазга байланыштуу проблемалар жогорку окуу жайларда да пайда болгонун Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окутуучусу Аскарбек Мамбеталиев да кабарчыбыз Канымгүл Элкеевага берген интервьюда айткан. Азыр ошону угуп көрсөңүздөр.
Кээде студенттер жума намазга барам деп жол сурап калат.
жооп бербесең таарынат элдер жаман көрөт сен ушундай экенсиң депчи. Ушуну мешет этип койткенде кээдечи баягы шылтоо кылып закон кабылабыз керек го ушуга жараша.
Мен айтып атам студенттергечи, сен намазга барсаң ал сенин жана кудайдын иши, бизге аны таң улаба, унчукпай бара бер, мен сени бул жерге жок деп жазып коемун. Таарынбагын. А эгер барбасаң мына окушуң керек сен биринчи кезекте. Окууң үзгүлтүккө учурап атат. Намаз ни при чем болуп атат да, анан ушундай кыйынчылык болуп атат бизде деле. Бул эми баягы эме да, мындай кудай менен жеке чогуш керек да, коом мамлекет жабыр тартышып калышы.
Раис Мырза, Кыргыз мамлекеттик университетин окутуучусу Аскарбек Мамбеталиев айткан сөзгө карата сиздин пикириңиз кандай? Мындай окуянын болочогун карап көрсөңүз.
Мен мындай деп айтар элем. Алан пейили кенен болот да, мындай деле пикирлерди кабыл алат. Анан мен жанагы жума намазды жума күнү болсо, баягы базар күнгө же болбосо ишемби күнгө баягы которгонго мен кошулар элем. Тегеректе бизге баягы мамлекеттерге кичине карама каршы болуп калат да. Бирок биз өзүбүздө Кыргызстандын ичинде жарыялап койсо болот кайсы бир токтом менен жума танаписи деген 12-ден 3-ке чейин. Бул убакытта болсо адам баардыгына жетишет. Бул биздин жанагы динде жүргөн кызматчылар, муфтият, казият, имамдар баардыгы жума күнү болсо эч ак эле дем алуу күн кылып алышкан. Намаз окугандар иште жүргөндөр, мисалы көп айтпайын, базарда жүргөндөр. Жума күнү намазды болсо ошол жака мечиттерге барып окушуп кайта эле жумушун улантып берет. Саат ушу 3-ке чейин баарына жетишет.
Раис Мырза, ар бир адамдын эркиндигинин чеги алкагы экинчи бир ар адамдын эркиндигин укугуна тоскоолдук келген кылган чекке барып токтойт. Муну сиз жанагы намаз окуу сөзсүз аны ачыкка чыгарып коом алдында да шардаана кылып окуу менен эмес, купуя окуу менен чектелет деген элеңиз да.
Ошондуктан
мына бул 15-16 депутат укугу жөнүндө кеп кылып атып, биз башка адамдардын укугун, башка адамдардын убактысын чектеп, аларга биз өзүбүздүн эмебизди таң улап аткан жокпузбу?
Жок, андай кылган жокпуз. Себеп дегенде, эгерде мындай бул баягы кылбай турган иштерге барып атабыз да, мисалы Алла Таала намазга мындай талап кылбайт. Эгерде ошончолук сөз болгондон кийин бир чечимге келиш керек. Эгерде коом, жарым коом кереги жок деп атса, жарым коом керек деп атса, мен ойлойм бир топтору ичинен айтып атат болуш керек, негизи барыш керек депчи. Эгерде мындай айтып көрсөк дагы, бул жогорку кеңештин ичинде баягы сөз айтылып атпайбы, жанагы ичимдик иче тургандар иче турган бөлмөлөрү бар, жумуштан кийин болобу, качып танаписте болобу, барып бирдемелерин куюп алып ичип коюшат экен, бирдемелерин куюп ичип анан бири бирин куттуктап коюшат экен дейт. Анан бул жөнөкөй эле учурашып эле салам алейкум деп учурашып, жакшы ой пикирлер, каалоо тилектерди айтып бата кылып ушинтип койсо болбойт бекен? Болот да. Ар бир намазга жыгылган сайын деген Алладан деген, бул деген коом үчүн, негизи кыргыз эли үчүн бүт бара жакшылыктарды, ден соолуктарын баардыгын суралат, ушундай тилек кылынат да. Ошол жакшы тилек кылганга кандай биз каршылык көрсөтөбүз?
Ошол буга намаз окуганга эч кимдин каршылыгы жок. Анан бунучу атына элге алып чыгып пиар технология кылыш Куранда тыюу салынган. Эмне үчүн ислам өлкөлөрү эч качан пиар технологияларды колдонбойт? Себеби деген бул шайтандын иши деп коет ачык айткандачы. Анан момент да, мындай момент бар. Ушул ак үйдө ар бир депутаттын кабинеттери азыр мына 40 квадраттык метр кабинеттер туруп атат. Ошол столун жанына анча эле ыклас кылгысы келсе, бул купуя сыры адамдын, ар бир инсандын аллага болгон мамилеси жана купуя сыры. Ошол эле намазга мен кааласам ат үстүндө барат дагы намаз жыгыла берсем болот. Эми ар кандай шарттар бар, мындай бекитилген же чектелген шарты жок. Обязательно сен бир кабинетке барып туруп, анан элге барге даназалап, башка элдин жумушун токтотуп коюп иштеттиң де анан ушундай иш кыл деген намазда жок нерсе, Куранда жок нерсе. Тилекке каршы ушундай популисттик Куранга болгон мамиле, исламга болгон мамиле. Вот азыр сиз айтып кеткен укуктун баары, ар бир инсандын укугу корголгон Куранда. ушул Куранды билбегенден, керек болсо ушул хадистерди туура билбегенден, туура толкование бере албагандан мынакей бүгүн биздин кечээ көчөдөгү имамдардын баары террористтик атка конуп, бири-бирден милициянын токмок жеп отурат. Мен ойлойм, Турсунбайдын көтөрө турган маселеси, мына бүгүн 70 ашык молдону ар жерден камаптыр. Мына 3 молдоңор кеттек жеп, көк ала койдой союлуп, бирөө азыр операцияга даярданып атат. Экинчи экөө атылып жатат, керек болсо эки бала ошо намаз окуп дин кишенген балдар террористтер деп. Ушул маселелерди эмне үчүн көтөрбөйт? Бул эмне актуалдык маселе эмеспи? Муну анан жанагы төгөрөк столдо болгон могу мен ойлойм, аял кишиге мен даже укук коргоочу катары айткым келбейт, мына Динара Шарахунова менен төгөрөк столдо жасаган мамилеси бул бүт мусулман дүйнөсүнө болгон мына ишенимди, урмат, сыйды артка кагып койду деп ойлойм. Аял кишиге андай мамилени Куран жол бербейт. Акыркы ушу жанагы телевидениядагы болгон мамилени көрүп аябай нааразы болдум. Себеби деген ушундай механизмде биз исламды коргосок да жаштардын бир тобу башка диндерге кетип калышы мүмкүн.
Эми Раис мырза, сиз толуктасаңыз, кыска ошону менен берүүбүздү аяктасак.
Мен айтып кетер элем, бул деген жанакы азыр бүт бара айланын өлөсү Турсунбай ажага тийип атат да. Ушул маселе, намаз маселесин ким көтөрдү болду экен? Бул кайта ушул кыргыз коомуна жаңы бир душман табыш керек да. Душман издеп издеп атып Турсунбай ажы табылып калыптыр да. Азыр бүгүнкү күндө деген аны болсо ооба терип курчутуп атышат, өөрчүтүп атат. Бул деген кандайдыр атайын бир ойлонуп жасалган иш го деп ойлойм да. Бул деген ооба терип шек келтирип атат ыйманда жүргөн адамдарга. Анан аны токтотуш керек. Бул деген жалпы мусулмандар жөнүндө маселе коюлуп атат, намаз айтылып атат. Мен айтып атам го, намазды сүйлөчү, талкууга чыгара турган адамдар бул деген намаздын касиетин билген адамдар айтыш керек да.
Саясатчы айткан бөлүп кетким келет, деги эле мен кайрылып кетким кетет саясатчыларга. Тилекке каршы мына акыркы мына парламенттик гонка болду, мына президенттик гонка болду, ошо чоң саясатка чыгамыз деген биздин инсандар ошо дайыма элдин көзөмөлүндө болот. Анан ошондуктан ошол ар бир ишин кылдаттык менен мамиле кылыш керек. Бирок жихад деген эмне, исламдын негиздери эмне, курандын негиздери эмне, намаз ким үчүн жыгылат, ошолорду туура талкуулоого алып барбай кайта исламдан ушу жиркенүүгө алып келишип атат. Ушул саясатчылар мындай нерсеге кылдаттык мамиле кылыш керек. Турсунбай Бакир уулуну атайын бирөө күнөөлөткөн жери жок, ал чоң саясатчы. Мен айтам, мына чоң саясий гонка башталды, президенттик гонка.
Рахмат сиздерге. Ушуну менен талкууну аяктайбыз. Бул талкууга Жашасын Кыргызстан социалдык партиясынын мүчөсү, укук коргоочу Токтайым Талиева жана Эркин Кыргызстан партиясынын төрагасы Раис Алымкулов катышты. Ошондой эле бул маселеге карата мурдакы юстиция министри Мукар Чолпонбаевдин телефондон жазып алынган пикирлери колдонулду. Талкууну мен Амирбек Азамов уулу жүргүздүм.
Студияда Жаңыл Жусупжан. Азаттыктан уктуруубузду студенттик турмушту чагылдырган репортаж менен улайбыз. Азык түлүк баасы кымбаттап жаткан чакта студенттер кантип жашап жатышат? Жанар Акаев Бишкектеги жатаканалардын айрымдарын кыдырып, алардын ашканасына чейин баш бакты.
Кандайча курсуң сен?
Мен өзүм экинчи курсмун.
Жүрчү, биринчи эле киргенде эле кухня экен да, э?
Ашкана.
Ашкана. Жүрчү. Эт кайнап атат. Менин жанымда болсо эки жигит турат. Студенттик убакта ушундай буркурап кайнап аткан тамактарды акырын алып кирип кетмей жокпу мындай?
Андай жок.
Соңура башпан көрбөйлүбү эмне тамактарың бар экен? Азыр мен карасам, азыр картошка салыштырмалуу башка жылдардан бир топ кымбаттап кетти, э? Эт деле кымбаттап кетти, азык түлүк кымбаттады. Студент эмес жөнөкөй адамдар да азыр азык түлүктүн кымбаттыгын аябай жөн терисин менен сезип жатат да. Ушундай чакта студенттердин абалы кандай азыр?
Сахарды мурун 55 сомдон албасак, азыр мына 65 сом, мына көчөлө мен алып кеттим. Туз дагы кымбаттады 1-2 сомго.
Айылдан азыркы студент айына канча акча алып турса, азык түлүгүнө жол киресине жетет?
Орто эсеп менен бир айга 1,5-2 миң.
Көбүнчө нанга, анан жолго кетет да. Эми ал 2 миңден деле аз болуп калат азыр. Продукты дагы кымбаттады.
Өзүңөр бир акчаңар болуп калганда кандай тамакты жасап жейсиңер? Мындай бир ушундай бир жакшы тамак жасап жейличи дегенде.
Эми баарыбыз кыргыз болгондон кийин эт салып жейбиз.
Эки айда бир жолу.
Майрамдарга карата.
Майрамдарда да.
Атың ким чоңуз?
Гүлбахар.
Гүлбахар, зачет китепче турат, анан акча турат. Мугалимдерге даярдаттыңыз беле?
Жок, просто өзүмдүн акчам.
Мен азыр эле балдардын бек болсундардын жатаканасынын комнатасына кирип чыктым. Кирип чыксам бир аз чачылып калыптыр комната. Силердики аябай тыккан экен. Анан булар айтат, биз кыздардын тамагын урдубайбыз деп, бирок анча-мынча тамак кылган да? Тамагыңар жоголуп кеткен учурлар да болобу?
Жок. Жок, если посудалар же кандайдыр бир нерсе калса, тешиктер каламаса, анда урдап кетишим мүмкүн. Мен болгон учурлар болгон да.
А, кайтарып турасыздар да тамакты?
Жок.
Рахмат сизге. Биз азыр жатакананын сыртына чыктык. Бул жерде университеттин алдында, факультеттин алдында бир топ кымбат малуу мына BMW үлгүсүндөгү автомашиналарды минип келген да студенттер бар экен. Ошол эле убакта жатаканада жашаган студенттер бар, э? Алар көрүптөсүңөр да ошондой азыркы силердин тилиңер менен айтканда крутой студенттер да бар да?
Э, крутой студенттер да бар, андай машиналарды Lexus, BMW деп келгендер дегендер бар андай студенттер.
Мария Колесникова деген студент менен чогуу келдим эле. Мария, сезимдериң менен бөлүшүп кетсең, жатаканада жашаган кандай экен? Студенттерди көрүп эмне таасир болду сага?
Эми Караколдун жатаканасы менен Бишкектин жатаканасы айырмасы абдан чоң экен. Каракол шаарында жатаканасынын шарты абдан оорураак деп эсептейм. Анан ушундай булар да жакшы экен, тамактарын урдубайт экен. Бизде урдап кетет идиш аягы менен кош. Анан объявление жазып коет: тамагыңызды алсаңар ала бер, идиш аякты бергиле деп.
Рахмат Мария, маегиң үчүн.
Жанар Акаевдин мына ушул күлкүлүү репортажы менен Азаттыктан кезектеги уктуруубузду аяктайбыз. Бул бир саат ичинде болгон соңку кабарларды жана репортаждарды Азаттык КГ сайтынан дагы окусаңыздар болот. Азыркы уктурууну Жаңыл Жусуп жана алып барды. Жакшы калыңыздар.